ขี้เกียจเอาดีไม่ได้ดอกไม่ว่าเราจะทำอะไรนะทางโลกทางธรรมทำต้องทำจริงๆทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ไหวเมื่อก่อนคนจีนอพยพมาเมืองไทยทำมาหากินค้าขายอะไรเนี่ยคนไทยไม่ทำขายของขายของไม่มีวันหยุดคนไทยชอบทำนาไปไถนาเสร็จไปหว่านข้าวเสร็จดูแลต้นข้าวอะไรเงี้ยมันก็ได้พักบ้างข้าวออกรวงไปเกี่ยวข้าวนวดข้าวขายข้าวเสร็จแล้วมีเวลาพักหลายเดือนเลยเลยไม่รวยคนจีนขายของหับของขายพายเรือขายของขายทุกวันไม่เลิกเลยเลยรวยการภาวนาก็เหมือนกันภาวนาแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็นานๆมาทำทีหนึ่งหรือฟิตขึ้นมาทีก็ขยันทีหนึ่งขยันไปช่วงไม่กี่วันแล้วความขี้เกียจก็ชนะถ้าอย่างนี้เราไม่มีทางหรอกกระทั่งจะเอาธรรมะไปเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่ถ้าเราภาวนาสม่ำเสมอนะปฏิบัติอย่างศีลห้าเนี้ยรักษาสม่ำเสมอมันก็มีอานิสงส์การมาฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นทุกวันทุกวันฝึกทุกวันก็มีอานิสงส์เจริญปัญญาเรื่อยๆก็มีอานิสงส์อย่างถ้าเรารักษาศีลห้าให้ได้เป็นเดือนขึ้นไปนะตั้งใจแล้วรักษาได้เป็นเดือนขึ้นไปบางคนก็รักษาเข้าพรรษาถึงเข้าพรรษาที่ตั้งใจรักษาศีลห้าพอออกพรรษาได้นะนึกถึงแล้วมันอิ่มใจมันเกิดปีติเกิดความสุขสมาธิมันเกิดเลยอันนี้เขาทำต่อเนื่องมันก็มีอานิสงส์ได้ความสุขได้สมาธิอย่างง่ายๆสมัยพุทธกาลนี่มีพระองค์หนึ่งมาบวชฆราวาสแหละมาบวชเป็นพระแล้วก็พยายามภาวนาคนรุ่นเดียวกันบรรลุมรรคผลไปหมดเลยเหลือท่านอยู่องค์เดียวไม่ได้อะไรเลยเข้าฌานก็ไม่เป็นอย่าว่าแต่มรรคผลเลยนะแค่ทำสมาธิก็ยังทำไม่ได้เลยท่านก็เสียใจรู้สึกว่าอาภัพเหลือเกินวันหนึ่งก็เอามีดโกนมานะปาดคอตัวเองเลยยืนพิงผนังอยู่ว่ามีชีวิตอยู่ก็ป่วยการกินข้าวชาวบ้านทุกวันยังไม่มีความดีติดตัวเลยนี่พอปาดคอไปแล้วนะยังไม่ตายเลือดก็ไหลท่านก็นึกได้ว่าเอ๊ตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราก็มีความดีเหมือนกันนะบวชมาเนี่ยถือศีลไม่เคยด่างพร้อยเลยพระพุทธเจ้าให้ถือกี่ข้อถือหมดเลยไม่ยอมดั่งพร้อยตัวท่านเองเนี่ยไม่สามารถติเตียนตัวเองได้ว่ามีศีลดั่งพร้อยคือมองตัวเองก็ไม่เห็นเลยว่าจะดั่งพร้อยตรงไหนพวกเพื่อนสหธรรมิกพวกพระด้วยกันก็ไม่มีองค์ไหนเลยเคยว่าท่านทำผิดศีลผิดธรรมอะไรกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิท่านเลยเพราะท่านคิดได้ว่าท่านมีศีลดีจิตท่านก็สงบได้สมาธิในขณะที่ใกล้จะตายนั่นเองได้สมาธิขึ้นมาเนี่ยจิตมันมีสมาธิไงแต่ก่อนนั้นไม่มีสมาธิพอไม่มีสมาธิเดินปัญญามันก็ไม่ได้ผลนี่พอจิตมันสงบมันสบายมีกำลังขึ้นมาเดินปัญญาได้เห็นร่างกายจะตายใจเป็นคนดูขึ้นมาดูไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตายพวกพระก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกภิกษุรูปนี้ฆ่าตัวตายตอนนี้ไปตกนรกที่ไหนอยู่พระเจ้าบอกว่าภิกษุองค์นี้ไม่ตกนรกนะภิกษุนี้เป็นพระอรหันต์ชนิดชีวิตะสมาสีสีเป็นในขณะที่ตายเลยคือท่านไปแตกหักได้ตอนขาดใจตายพอดีเลยบรรลุแล้วก็ตายเลยนี่แค่มีศีลนะมีศีลเฉยๆพวกเราก็เหมือนกันที่หลวงพ่อสอนไว้พวกเราถือศีลไปเรื่อยๆพอเดือน2เดือน3เดือนเท่านั้นนะจิตมันเปลี่ยนแล้วขนาดทําอย่างอื่นยังไม่เป็นเลยนะตั้งใจถือศีลจิตมันมีพลังมีกําลังขึ้นมาจิตใจตั้งมั่นจิตใจเบิกบานนึกถึงศีลมันเกิดปิติมีปิติมีความสุขนี่มันเข้าใกล้ฌานเข้าไปเต็มทีแล้วนี่มีปิติมีความสุขจิตมันก็ไม่วอกแวกซุกซนไปที่อื่นจิตก็อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขมันก็ได้สมาธิขึ้นมามันได้ง่ายๆอย่างนี้เอง งั้นเราตั้งใจถือศีลห้าไว้คนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านอย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นคิดทำร้ายสัตว์อื่นจิตฟุ้งซ่านคนที่เมตตาคนอื่นเมตตาสัตว์อื่นจิตสงบคนที่คิดลักขโมยเขาจิตฟุ้งซ่านคนที่ไม่เอาของคนอื่นนะมีเหลือเฟือก็ยังแจกคนอื่นได้อีกจิตมีความสุขมีความสงบคนทำทานเนี้ยมีความสงบมีความสุขมากกว่าคนคิดขโมยเขาคนที่สันโดษในคู่ของตัวเองมีความสุขมีความสงบไม่วุ่นวายเหมือนคนที่อยากมีกิ๊กพวกเราถ้าใครมีกิ๊กมีแก๊กเลยเลิกซะนะไม่ดีหรอกใจจะฟุ้งซ่านจะเอามรรคผลเนี่ยมีกิ๊กโอ้ยากนะยากมากเลยยังไม่เคยเห็นเลยว่าคนผิดศีลแล้วจะได้ธรรมะสมมติว่าเราไปจีบผู้หญิงได้สักคนนะอิ่มอกอิ่มใจโอ้หาผู้หญิงได้เรื่อยๆมันจะอิ่มใจได้สักกี่ปีสร้างความด่างพร้อยไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนเรามีศีลมีธรรมนะยิ่งแก่เรายิ่งเบิกบานคนแก่โสโครกดูไม่ได้เลยอายุสัก50กว่านะดูงอมดูมอมแมมเต็มทีคนมีศีลมีธรรมนะอายุตั้งร้อยยังผ่องใสเลยอย่างสมเด็จญาณดูท่านใสมากขนาดท่านไม่สบายนะหลวงปู่คล่ำเนี่ยพวกเราบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอายุ100 กว่าปีแข็งแรงสดใสหลวงปู่เหรียญหลวงปู่อะไรทั้งหลายนะที่หลวงพ่อไปเรียนกรรมฐานด้วยแต่ละองค์ยิ่งแก่ยิ่งผ่องใสไม่ใช่ยิ่งแก่ยิ่งสุดโทรมนึกถึงแต่เรื่องเศร้าหมองนึกขึ้นมาทีไรก็มีแต่เรื่องผิดศีลทุกทีเลยนะอย่างนั้นไม่ดีงั้นความสุขจากการผิดศีลนั้นมันมีแต่มันมีแวบเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันมีโทษเจืออยู่เยอะเลยตั้งใจรักษาศีลคนที่เจ้าชู้นะมากๆในกามพอนานลำบากใจวอกแวกคนซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองมีสันโดษได้ธรรมะคือสันโดษถ้าเรามีศีลเราก็จะมีธรรมแถมขึ้นมาเสมอแหละอย่างเรามีศีลข้อหนึ่งไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเราจะได้ธรรมะคือเมตตากรุณาโดยง่ายถ้าเราไม่ลักขโมยของคนอื่นนะไม่อยากได้ของคนอื่นอะไรเงี้ยเพ่งเด้งโลภความโลภของเราก็จะลดลงถ้าลดลงมากๆเนี่ยมันทำทานได้อย่าว่าแต่จะเอาของคนอื่นเลยให้เขาแล้วมีความสุขมีส่วนเกินเรากลับบ้านไปลองไปสำรวจนะของในบ้านเราชิ้นไหนที่ไม่เคยจับมาปีหนึ่งแล้วนะเอาไปแจกซะเถอะรกบ้านชาตินี้คงไม่ได้ใช้บางคนเห็นเสื้อสวยๆนะซื้อมาตัวก็เล็กกว่าเราอีกซื้อมาเราหวังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อวันหน้าตัวจะเล็กลงโอ้ยฝันไปเถอะเอาไปแจกเถอะอยู่ทรมานใจตัวเองเลยนะเอาไปให้คนที่เขาขาดแคลนเนี่ยเราได้ประโยชน์ละสันโดษในคู่ของตัวเองก็ไม่หมกมุ่นในกามได้สันโดษเราไม่โกหกหลอกลวงใครเราได้ธรรมะคือสัจจะเราเว้นศีลเว้นการทำผิดศีลข้อ4เราก็ได้ธรรมะคือได้สัจจะมาไม่ปลิ้นปล้อนหลอกลวงเป็นคนจริงมีสัจจะแล้วดียังไงมีสัจจะแล้วพูดจาแล้วคนเชื่อถือพูดจาแล้วคนเชื่อถืออย่างเราสมมติเราจะขายของนะของเราดียังไงเราก็บอกของเราด้อยตรงไหนเราก็บอกเนี่ยให้คนซื้อเขาตัดสินวันหลังเขาติดใจนะเขาเชื่อถือเราเขาเชื่อถือเราถ้าเราย้อมแมวขายนะเขาก็แช้นเราซื้อทีเดียวแล้วไม่เอาละคนนี้เชื่อไม่ได้ถ้าเราไม่กินเหล้าเมายานะถือศีลข้อ 5เราจะได้สติสัมปชัญญะง่ายแม้ถ้ามีศีลเราจะได้ทำด้วยนะจะได้ธรรมะด้วยล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นเมตตากรุณาทานสันโดษสัจจะสติสัมปชัญญะได้ความดีมาตั้งเยอะนะแล้วพอนึกถึงนะปีติก็เกิดนึกถึงว่าเราได้รักษาศีลมาตั้งนานแล้วเป็นเดือน สองเดือนสามเดือนปีติก็เกิดปีติเกิดใจมีความสุขอีกใจมีความสุขใจมีความสงบเอกคตาเกิดได้สมาธิงั้นมีศีลแล้วจะมีสมาธิอัตโนมัตินะเรียกสีเลนะสุขติยันติมีความสุขงั้นตั้งใจรักษาศีลแล้วทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติจะขี้เกียจไม่ได้ถ้าขี้เกียจห้ามไปบอกคนอื่นนะว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทหลวงพ่อประโมทไม่เคยขี้เกียจตั้งแต่7ขวบภาวนาไม่เลิกเลยภาวนาไปเรื่อยตอนเด็กๆทอนซิลอักเสบบ่อยเจ็บคอนะไข้ขึ้นกินยาฉีดยานอนนอนก็นอนหายใจนอนหายใจไปพุทโธไปหายใจไปฝึกอย่างนี้เรื่อยๆทำอะไรก็ภาวนาครูบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรนะกี่ปีกี่ปีก็ไม่เลิกขนาดไม่เห็นผลเท่าไหร่นะเรียนจากท่านพ่อลีท่านสอนอานาปานสติเราเรียนได้แบบเด็กได้แต่สมถะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นก็ทำสมถะอยู่อย่างนั้นนะ22ปีงั้นเรื่องสมาธิเรื่องอะไรนะก็เล่นมาแต่เล็กๆนะแต่เล่นแล้วไม่มีครูกำกับให้ดีถ้าไม่บ้าไปซะก่อนพวกภาวนาผิดนะบ้าเยอะมีโอกาสบ้าเหมือนกันภาวนาก็ได้สมาธิมาใจมันสว่างออกข้างนอกไปรู้ไปเห็นของข้างนอกดีว่าวันหนึ่งมันเกิดเฉลียวใจขึ้นมานะออกไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรเงี้ยเกิดนึกขึ้นมาว่าถ้าเกิดใจมันไปนรกไปดูผีถ้าเจอผีนี่แย่เลยลืมไปอย่างนะว่าคนโบราณเรียกเทวดาว่าผีเหมือนกันผีฟ้าถ้าเจอผีแบบเทวดาเราไม่กลัวเจอผีโกโลโกโสเนี่ยกลัวหลวงพ่อเป็นคนขี้กลัวผีนะกลัวอย่างร้ายแรงตอนเด็กๆกระทั่งลูกแมวที่บ้านตายนะกลางคืนพยายามฝืนจะไม่นอนนะกลัวแมวเข้าฝันรู้สิกลัวได้ละเอียดละออกลัวผีอันดับหนึ่งเหมือนกันนะกลัวแมวเข้าฝันเดี๋ยวผีมันมาเข้าฝันพยายามจะตื่นนะหายใจไปพุทโธไปเพราะกลัวผีแมวด้วยพยายามจะตื่นเหมือนกันนะแต่ตื่นเช้านะตื่นอีกทีเช้าเลยไม่ฝันถึงผีแมวหายใจนอนหายใจไปเรื่อยๆมาเจอหลวงปู่ดูลตอนอายุ29แล้วหลวงปู่ดูลให้ดูจิตดูจิตก็ดูไม่เลิกเลยดูจิตก็ดูไม่เลิกเลยเหมือนที่ทำอานาปานสติทำไม่เลิกเลยเราทำสม่ำเสมอไม่ทอดทิ้งทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามันได้เห็นผลรู้ผลด้วยตัวเองครูปัจจันมีหูมีตาท่านก็รับรองผลใช้ได้เอาตัวรอดอย่างเงี้ยยิ่งเราฝึกไปนะความแตกฉานมันจะเกิดคอยรู้คอยดูอย่างเราฝึกอานาปานสตินะฝึกทีแรกเราก็คิดว่าแค่หายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวไปเรื่อยได้ความสงบอะไรต่ออะไรโอ้ยแต่จริงๆนะอานาปานสติเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นตัวแม่ของกรรมฐานเลยเป็นตัวพ่อตัวแม่กรรมฐานเลยกรรมฐานอื่นเนี่ยด้อยกว่าอานาปานสติเนี่ยอาศัยฝึกนานนะค่อยจับหลักจับประเด็นได้ไม่ค่อยมีใครสอนหรอกอาศัยภาวนาอานาปานสติเนี่ยทำสมาธิได้ทุกอย่างเลยได้ตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิทำได้ถึงฌานที่4นะถ้าจะต่อยอดขึ้นอรูปฌานก็ดูจิตดูอะไรต่อไปเลยก็เป็นอรูปฌานไปเรียนได้ทั้งคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินะแล้วเวลาใช้เดินปัญญาเนี่ยเดินปัญญาได้สารพัดเลยจะเดินปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้ปัญญากับสมาธิควบกันก็ได้อย่างเราทำอานาปานสติจิตทรงฌานอยู่เนี่ยเราจะเริ่มวิปัสสนาในฌานเห็นองค์ฌานเกิดดับได้ด้วยนะจะทำได้สารพัดเลยมันเป็นตัวแม่ของกรรมฐานจริงๆเลยหรือจะพลิกไปเป็นอภิญญาก็ได้อย่างการหายใจเนี่ยถ้าหายใจเอาความสงบนะก็เอาจิตจับไปที่ลม หรือจับที่ร่างกายที่หายใจด้วยจิตใจสบายสบายจิตใจมีความสุขจิตก็สงบพลิกไปเป็นเล่นเป็นของเล่นเอาไปจับอยู่ที่ตัวลมนะไปจับที่ตัวลมการที่จับอยู่ที่ตัวลมมันคือกสิณลมนั่นแหละนะดูลมมันไหลผ่านจมูกไปเรื่อยๆเนี่ยรู้อยู่ที่จมูกเราเนี่ยนะในสุดลมมันจะค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะหายใจทีแรกยาวงั้นไปดูในอานาปานสติเริ่มต้นถ้าจะพูดถึงลมหายใจยาวแล้วค่อยลมหายใจสั้นแล้วลมหายใจสงบลมหายใจยาวคือหายใจลึกลงไปถึงท้องพอจิตสงบเนี่ยลมจะตื้นตื้นตื้นตื้นขึ้นมาอยู่ที่ปลายจมูกแล้วสงบลงไปตรงที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยลมหายใจนี้เรียกว่าบริกรรมนิมิตพอลมมันหยุดอยู่ที่จมูกมันกลายเป็นแสงเรียกว่าอุคหานิมิตแล้วจากแสงเนี่ยเราทิ้งลมเลยนะไม่ต้องไปห่วงลมแล้วนี่ตรงนี้ก็ต้องใจกล้าถ้าใจไม่กล้าก็กลัวตายจะกลับไปจับลมอีกถ้าใจกล้าก็จับอยู่ที่อุคหานิมิตจริงๆร่างกายก็ยังหายใจหรอกแต่หายใจน้อยๆนะหายใจอยู่เท่าที่จำเป็นเพราะการเผาผลาญพลังงานนี้ใช้น้อยนะจิตมันสงบแล้วเราอยู่กับอุคหานิมิตอยู่กับแสงเรื่อยๆไปชำนิชำนาญในแสงนะเราเล่นแสงได้กำหนดให้สว่างกว้างขวางออกไปให้สว่างเหมือนจิตเราเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์อย่างนั้นสว่างไปก็ได้นะหรือเราย่อแสงลงมารวมจิตลงมานะแสงมันก็จะบีมตัวลงมาเหลือเท่าจุดยิ่งมันเล็กลงเท่าไหร่นะความเข้มของแสงจะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเราเล่นเล่นเล่นนะสนุกจิตที่มันไปจับอยู่ที่แสงนะเรียกว่าวิตกจิตที่มันเข้าเคลียร์อยู่กับแสงโดยไม่ได้เจตนาไม่หนีไปไหนนะเรียกว่าวิจารณ์มีปีติมีความสุขเกิดขึ้นมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นจิตเป็นหนึ่งอยู่กับแสงนะจิตก็เข้าปฐมฌานนะหรือถ้าจะพลิกนะขึ้นไปเรื่อยๆพลิกไปเป็นมันเล่นเป็นกสิณได้นะกสิณอันนี้เล่นคือจะเข้าฌานถ้าเล่นเป็นกสิณเนี่ยพอเป็นแสงแล้วจ้องอยู่ที่แสงรักษาแสงไว้นะดูลมเนี่ยก็ได้กสิณแสงกสิณแสงเนี่ยเล่นไปทางอื่นได้เล่นไปทางทิพยจักษุได้เล่นตาทิพนะเล่นตาทิพได้หรือเราเปลี่ยนหายใจเนี่ยแทนที่จะจับอยู่ที่แสงนะเราจับอยู่ที่รูจมูกจับอยู่ที่รูจมูกมีกสิณช่องว่างนะเรื่องกสิณช่องว่างได้หรือเรามาจับอยู่ที่ร่างกายที่หายใจเป็นกสิณดินได้เนี่ยโอ้ยมันพลิกแปลงสารพัดเลยนะอานาปานสตินะเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นตัวแม่ของกรรมฐานอื่นเลยเราทำกรรมฐานอื่นมานะพอจิตจะสงบนะมันจะลงที่ลมก่อนนะจะลงมาที่ลมก่อนแล้วมันค่อยรวมเข้าไปสงบคล้ายเป็นทางผ่านให้จิตรวมเข้าสมาธิเนี่ยอยู่ที่เราฝึกเอาความรู้ความเห็นความเข้าใจก็ค่อยกว้างขวางขึ้นไปอย่างการดูจิตดูใจก็เหมือนกันหลวงพ่อดูจิตทีแรกหลวงพ่อนึกว่าดูจิตทั้งหมดเป็นวิปัสสนาที่จริงดูจิตนั้นก็วิจิตพิสดารกว้างขวางเหมือนกันดูจิตให้เป็นสมถะก็ได้นะดูจิตได้สารพัดเลยไปเล่นกสิณก็ได้เหมือนกันนะวิธีเก่าไปเป็นกสิณก็ได้เหมือนกันแค่ดูแล้วเห็นใจรักเห็นความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตนะเกิดดับไปเรื่อยๆหรือเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6หรือเห็นวิถีของจิตที่จิตขึ้นรับอารมณ์อย่างจิตอยู่ในภวังค์นะมันเกิดได้ยินเสียงระฆังจิตมันก็เคลื่อนขึ้นจากภวังค์นะแต่ตอนที่เคลื่อนขึ้นมาเนี่ยจิตยังไม่รู้ว่ามีอารมณ์ทางทวารใดมาปลุกจิตพอจิตขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งแล้วนะจิตถึงจะรู้ว่ามีเสียงแต่ตอนนั้นไม่มีคำพูดว่าเสียงนะจิตมันจะรู้มันจะรู้ว่ามันต้องใส่ใจในช่องหูมันจะไปเกิดที่ช่องหูคราวนี้มันจะได้ยินเสียงตอนที่มันได้ยินเสียงมันไม่รู้ว่าเสียงอะไรหรอกนะจิตในขณะนั้นก็เป็นอุเบกขามันมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจ จิตดวงหนึ่งเป็นทำหน้าที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจชื่อสัมปติชันนะจิตมันจะส่งสัญญาณเข้ามาแล้วก็มีการพิจารณานะตรงนี้สัญญาจะเข้ามาทำงานมันจะมาพิจารณาว่านี่คือเสียงอะไรนะเรียกว่าสันติระณะนะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะตัดสินแล้วว่าอันนี้ดีไม่ดีนะมีการตัดสินให้ค่านะพอให้ค่าเสร็จนะจิตก็เริ่มเกิดสุขเกิดทุกข์ที่จิตละเกิดดีเกิดชั่วที่จิตละนะไปตามการให้ค่าแล้วจิตก็เข้าไปเสพอารมณ์อยู่ช่วงหนึ่งเสพอารมณ์เสร็จจิตก็จะเซฟข้อมูลเหมือนคอมพิวเตอร์เวลาจะปิดเครื่องมันจะเซฟข้อมูลเก็บไว้ก่อนตรงที่มันเซฟข้อมูลตรงที่เสพอารมณ์นะเรียกชวนะจิตตรงที่มันเซฟข้อมูลเก็บไว้เรียกตถาลัมพนะจิตเสร็จแล้วจิตก็ลงผวังอีกเดี๋ยวก็ขึ้นวิถีใหม่ขึ้นมาคราวนี้อาจจะไปรับรูปทางตาก็ได้หรือขึ้นมาแล้วไปรับอารมณ์ทางใจโดยตรงก็ได้นะแล้วแต่บางทีถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่มีความหมายจิตขึ้นมาทํางานนิดหน่อยแล้วก็ดับไปไม่เกิดการเสพอารมณ์ไม่ให้ค่าอะไรขึ้นมานิดๆไหวๆขึ้นมาแล้วก็ดับไปเราจะเห็นเวลาเราภาวนามันจะไหวๆขึ้นมาแล้วก็หายไปไหวๆขึ้นมามันไม่ขึ้นเต็มวิถีนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจนี่เราจะเห็นนะว่าจิตมันก็ทํางานของมันได้เองมันวิจิตพิสดารจิตมีนานาชนิดจิตทำงานได้14อย่างทำงานได้ทั้ง14อย่างจิตมีทั้ง3ตระกูลตระกูลที่เป็นกุศลตระกูลอกุศลตระกูลที่ไม่ใช่กุศลอกุศลเป็นกลางๆนี่หลากหลายจิตเนี่ยอยู่ในภูมิได้ทั้งหมดอยู่ได้ทั้ง4ภูมิอยู่ในกามาวจรภูมิก็ได้อยู่ในรูปภูมิรูปภูมิก็ได้อยู่ในโลกุตระภูมิก็ได้ใช่ไหมจิตนี้เที่ยวไปได้ทั่วเลยกว้างขวางที่สุดในธรรมทั้งหลายเนี่ยจิตเป็นใหญ่ที่สุดเป็นหัวหน้าเป็นประธานของธรรมทั้งหลายเป็นพระเอกจนกระทั่งเราสําคัญผิดว่าจิตนี้คือตัวเราที่เราค่อยรู้ไปด้วยเราเห็นว่าจิตทำงานเป็นมาเป็นสเต็ปสเต็ปนะทำของมันได้เองไม่ใช่เราหรอกนะมันทำงานได้เองเป็นอนัตตาเกิดดับตลอดเวลาสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นอนิจจังเห็นไปเรื่อยสุดท้ายก็รู้ความจริงจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตไม่ใช่เราอะไรๆก็ในโลกนี้ไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วเพราะจิตเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาลเนี่ยที่หลวงพ่อฝึกของหลวงพ่อนะทางสมถะเนี่ยหลวงพ่อใช้อานาปานสติแต่เราฝึกจริงฝึกจริงเนี่ยมันจะรู้ขึ้นมาว่าโอ้มันแตกแขนงออกไปได้เยอะแยะเวลามาดูจิตดูใจก็ดูจริงนะหลวงปู่ดูลย์บอกให้ดูจิตนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านบอกดูทุกวันเลยไม่เลิกเลยจนท่านมรณภาพไปแล้วก็ไม่เลิกดูใช่อาจารย์ตายแล้วสะใจแล้วว่าทีนี้ไม่ต้องดูตอนอาจารย์เป็นๆจะบอกให้นะตอนอาจารย์เป็นๆยังพอหนีนะตอนอาจารย์ตายแล้วเนี่ยเหมือนท่านอยู่กับเราทั้งวันเลยเราจะทำอะไรจะพูดอะไรคิดอะไรจะกินอะไรนะเหมือนท่านมองเราอยู่ไม่กล้าทำชั่วเลยนะกลัวอายท่านอ่ะเหมือนท่านอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนเลยตอนท่านเป็นเรายังรู้สึกว่าท่านอยู่สุรินทร์เลยเราอยู่บ้านเราเอาตัวรอดได้แต่ไม่ขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจภาวนาทุกวันแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันพอท่านตายปุ๊บนะเหมือนท่านมาอยู่กับเราแล้วมาเฝ้าเราทั้งวันทั้งคืนโอ้โหคราวนี้ถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนจะเกิดอะไรขึ้นพี่ดูหัวเราะเลยใช่ไหมนึกออกเลยใช่ไหมมันน่ากลัวเชียวนะรักษาศีลนะเราต้องทำให้จริงอย่าขี้เกียจทำบ้างหยุดบ้างไม่ได้กินหรอกถ้าทำจริงๆนะใช้เวลาไม่นานถือศีลสัก 2-3 เดือนก็จะเห็นผลละฝึกทุกวันทุกวันฝึกทำทุกวันนะไม่กี่เดือนหรอกใจก็ตั้งมั่นแยกธาตุแยกขันได้แยกธาตุได้ขันได้ชีวิตเปลี่ยนไปหมดแล้วมีความสุขมีความสบายผิดกับคนทั่วๆไปคนอื่นก็จมความทุกข์ไม่มีทางออกของเราออกจากความทุกข์สบายกว่ากันเยอะงั้นเรามีโอกาสแล้วนะที่จะเลือกวิถีชีวิตของตัวเองเราจะตามใจกิเลสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเก่าๆจนกระทั่งแก่ไปตายไปหาสาระอะไรติดตัวไม่ได้หรือเราจะเลือกชีวิตที่สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้น ยิ่งแก่ก็ยิ่งสะอาดนะเพราะชั่วโมงบินมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเลือกเอาเองแล้วล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บังคับเราว่าต้องเชื่อท่านถ้าเราเชื่อเราก็ทำเอาเราก็ได้ผลของเราตอนนี้เรายังไม่เห็นผลด้วยตัวเองนะแต่อดทนทำนะช่วงเดียวเท่านั้นก็จะรู้ผลละพอรู้ผลยิ่งถ้าได้ธรรมะแล้วเนี่ยเราจะรักพระพุทธเจ้าแน่นแฟ้นเลยไม่มีคลอนแคลนเลยนะถ้ายังไม่ได้ธรรมะก็อาศัยศรัทธานำไปก่อนดูสิครูบาอาจารย์ทำไมท่านสดใสนะท่านอายุตั้งจะร้อยปีแล้วแต่ละองค์แต่ละองค์ดูสดใสไม่กระปั้มกระเป๋อนะดูมีความสุขใครก็อยากเข้าใกล้เราเคยเจอคนแก่ที่ใครๆก็เกลียดไหมใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้อย่างพ่อแม่บางคนนะเจอลูกแล้วด่าแหลกเลยถามว่าทำไมด่าโมโหมันไม่ค่อยมาเยี่ยมทำไมมันไม่เยี่ยมก็เยี่ยมทีไรก็ด่าทุกทีอ่ะเนี่ยมันเป็นวนอย่างเงี้ยนะแล้วใครเขาจะรักไปลงอ่ะมันเจอหน้าก็ด่าเจอหน้าก็ด่าใช่ไหมไม่ฟังแล้วไม่มีความอบอุ่นใจเนี่ยถ้าพ่อแม่มีศีลมีธรรมใช่ไหมคนลูกหลานเข้าใกล้มีความสุขอ่ะไม่ต้องกลัวมันทิ้งเลยนะมันจะอยากมาหาเราคนอื่นยังอยากเลยอย่าว่าแต่คนเลยหมาแมวยังอยากมาหาเลยกระทั่งงูเห่ายังอยากมาหาเลยนะหลวงพ่อก่อนอยู่เมืองกาญจน์นะมีงูเพื่อนซีอยู่ตัวนะมันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตัวเล็กมันอยู่ใต้ถุนกุฎแม่ชีนี่แหละเที่ยวไปทั้งวัดเรานั่งสมาธิอยู่นะก็มาเลื้อยดึ๊บดึ๊บดึ๊บไม่กลัวเรานะมุดเอาหัวมุดชัยก้อนหินตรงโน้นตรงนี้หากินไปเรื่อยๆต่างคนต่างอยู่มีวันหนึ่งไม่เห็นมันเกือบเหยียบมันลงจากกุฏิมามันสลัวสลัวเดินเลยไปแล้วทางเดินนั้นกว้างเมตรเดียวเดินเลยไปหางตามเห็นอะไรไม้อะไรมาท่อนหนึ่งทื่อๆอยู่ข้างๆใครเอาไม้มาทิ้งไว้ข้างทางหันไปดูไอ้งูเห่าอ่ะงูเห่าเกือบเหยียบหัวมันหน่อยแต่ว่ามันไม่เคลื่อนไหวมันตัวแข็งอย่างนี้มันกระดุกกระดิกไม่ได้กระดุกกระดิกไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยสงสัยมีใครเขาเหยียบเอาไว้ไม่งั้นจะจ้าเอ๋กันกลางทางเนี่ยกระทั่งสัตว์นะสัตว์ก็ยังเป็นมิตรที่นี่ไก่ป่าเยอะเลยรู้สึกไหมเมื่อก่อนเราเคยได้ยินอะไรนะสมเด็จสุขไก่เถื่อนนะไก่เถื่อนก็คือไก่ป่าไก่ป่าเชื่องที่นี่ไก่ป่าเชื่องดูพวกเราเดินจับได้เลยทำไมเชื่องอ่ะเพราะเรามีเมตตาเราไม่ได้ทำร้ายมันทีแรกมันก็กลัวกลัวนะเพราะมันเห็นเราบ่อยๆเอสัตว์ชนิดนี้ไม่ทำร้ายไก่มันก็จำไว้อยู่ได้กันได้เนี่ยอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขนะสัตว์ก็มีความสุขเราก็ได้ดูมันสวยดีสังเกตนะไก่ป่ากับไก่บ้านไม่เหมือนกันไก่ป่าที่นี่หูขาวนะเป็นพันหูขาวไปดูสิจะมีติ่งหูมันขาวขาวสวยกว่าพวกเราอีกพวกเราหูธรรมดานะไปกินข้าวไปนี่หมดเลยครับทำให้สม่ำเสมอนะอย่าขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็อย่ามาบอกคนอื่นว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนะขายหน้า